Toda voz, toda boca, ao menor suspiro. Toda voz, toda boca.